Ås Ungdomsgård har lige har 75 års jubilæum, og som mange vil vide, så er det jo en forholdsvis moderne betegnelse, det med Ungdomsgård. En gang var det jo børnehjem, og jeg har fornøjelsen af at sidde med tre her omkring sofabordet, som har været på Ås børnehjem, og Leo Erbilgaard, du lader nogen være kendt som fagforeningsformand, det har du holdt op med, men du har jo også en fortid på Ås børnehjem. Hvornår startede det egentlig?
Jamen, jeg kom til Ås børnehjem cirka 1950.
Der var du ikke ret gammel?
Cirka 3 år gammel. Og har været der i 7 år. Jeg kom derfra, da jeg var omkring 10 år og kom hjem til mine forældre.
Og så vendte du senere tilbage?
Ja, så blev jeg uddannet gartner, som i øvrigt også fik hjælp fra forstanderparret derude dengang, og så var jeg lidt ude omkring og lave nogle andre ting, og vendte tilbage som medarbejder i 60'erne, 67 eller sådan nogle ting. I hvert fald i den skift, hvor der var i formandsskift eller bestyrerskift derude.
Og så efter, at du forlod stedet, så er det blevet noget andet end gartner erhvervet.
Ja, jeg har efterfølgende og er sygehjælper, og som sagt, som du siger, også har været formand for en organisation, har arbejdet med det. Men alt har jo været også med baggrund i sin barndom og med baggrund i mange erfaringer.
Hvad husker man som 3-årig? Der er jo ikke noget, du kan huske fra den gang.
Jo, ordentligt nok, så tror jeg nok, at det første, jeg husker fra mit liv, er det, at da jeg så spisestuen, da jeg kommer derud. Og så, der har man lige lavet det, man kaldte den nye bygning, som nu er jo en gammel bygning, hvor jeg kan huske, som meget lille sad på fliserne udenfor. Det kan jeg huske.
Og så kan du også huske, hvem der var forstanderparret, måske ikke lige fra starten, men de har vel gjort indtryk på dig?
Jo, farmor gjorde meget indtryk, eller forstanderparret, som var Nielsen, men det var selvfølgelig en bitte gut som mig, det var min farmor, og gjorde også indtryk på mig. Helt præcis. Jeg har haft godt barndom af dem.
Du er ikke alene derude. Altså, jeg tænker på, at du har søskende med.
Vi var 5 søskende lagt ud, og var der så op til de her 7 år.
Og det var, har du fortalt mig, ret typisk, at det var søskende, der var der.
Jamen, det var stort set søskendepar. Var hjemmet var vel egentlig beboet med mellem 25 og 30 børn. Hvor er de, man kan vel egentlig sige, det var 4 eller 5, 6 måske forskellige søskendepar i mange år, der var derude.
Vi er altså tilbage i 50'erne. Hvor mange var der til at hjælpe jer, man så må sige?
Og der var jo far og mor, så var der en Karl, og så var der 2-3 unge piger, sådan vil jeg skyde på, der har været der.
Og hvordan forløb så hverdagen i din barndom? Kan du sige lidt om det?
Jo, altså, lige så snart vi overhovedet kunne klare noget selv, jamen, vi stod jo væk af der kl. 7, og hele bundet, vi var på 2 soveværelser, og bundet ude blev vasket på lange rækker af kummer, og måtte selv klare det, så snart vi kunne, og i seng og tøj og lag på en stol ved enden, og måtte selv klare alle de her ting. Og derefter måtte man så efterhånden, så vi groede til, hjælpe lidt med at få morgenarbejde gjort, altså dyrene skulle fodres, og lidt skulle årene skulle i stand, inden vi skulle i skole.
Og hvor var det hen, skolegangen for at give?
Den der op ovenpå, det var vores egen skole indtil man vel egentlig kom så langt, at man kunne gå i kommuneskolen i Skjoldborg.
Og hvem forestod så undervisning?
Det gjorde far og hunden.
Hvad er hunden med det at gøre?
Jamen, den var altid under kateter. Der havde den sin plads.
Ja, den deltog ikke aktivt.
Ind imellem kunne det jo ske. Det var jo sådan, at vi havde, jeg tror stort set, vi igennem årene altid har haft en foks der. Og det var jo vores allesammens hund. Så hvorfor ikke være med i skole også?
I havde også selv dyr?
Ja, vi havde mange dyr, og det var sådan, at vi kunne have høns og kaniner, og hvad det nu var, og i øvrigt også have. Men det var for mig at se en god pædagogisk ting, hvor man var med til egentlig at holde styr på, at man skulle holde, være god ved noget andet og passe på noget andet. Og så havde det den virkning om, at, at vi kunne jo selv lave røræg, som det hed dengang. Og hvis det ikke hønsen havde lagt den, så var det jo fristen at gå til naben, der måske havde lidt flere høns. Og det var jo så en god måde at sige, jamen altså prøv selv at opleve, at det blev hugget, så du fik bare lidt flere.
Mange af vi andres erfaring med børnehjems stammer måske fra børnebøger for eksempel. Og det er jo ingen hemmelighed, at det nogle gange havde sådan et lidt umenneskeligt præg måske. Det er ikke det indtryk, man får ved at snakke med dig?
Det er utroligt, hvor børnehjem er blevet brugt som gissel til børneopdragelse, og det er faktisk uartigt. Meget uartigt. Det er helt sikkert, at vi havde et utroligt dejligt opvækst og en god pædagogisk og en god farmor. Vi havde ikke brug for noget, der ligesom kunne sige, jamen altså her havde vi en dårlig opvækst, og her var nogen, der var hårdere ved os på nogen måde. Jeg tror, det er meget sjældent, jeg kan erindre, at der er givet korporlig lusning ud. Det er meget sjældent.
Nu er det jo ingen hemmelighed, Vibeke Lønge, at det er jo de to forbrugere, vi sidder rundt om. Og du bor jo herude på Jonsens Allé i et dejligt hus. Det er gået dig godt?
Ja, det er det bestemt. Jeg er kun grund til at være tilfreds.
Det lyder godt. Hvornår kom du egentlig ud på Aarhus Børnehjem?
Det gjorde jeg, da jeg var 13 år. Min familie gik i opløsning, så mig og min søsken, vi kom til Aarhus Børnehjem. Kørte ud af børneværnet.
Det har været en ubehagelig oplevelse.
Ja, det var ikke rart på turen derud. Men da vi først kom indendør, så for jeg forestillede mig at vide, hvad det var for nogle børn, der var derude. Det var da ikke nogen af de gode, det havde jeg da hørt. Men jeg fandt det ud af, at virkeligheden, det var en anden, end det jeg havde forestillet mig.
Jeg kan forstå, at virkeligheden, det er et af de billeder, vi sidder med her. En fantastisk udsigt i virkeligheden.
Jamen, det var jo et stort hjem med adgang til fjorden. Et stort stykke af stranden havde vi. Mægtig stor have, skov, frugtplantager og en allé, der simpelthen bare sagde bare to til det hele med grønne træer overalt.
Vi sidder med en hel masse billeder, du har derude fra. Her ligger du egentlig og ser glad ud i sengen med en lille purk i armen.
Ja, det vil sige, at det var en af dem, der blev mine veninder derude. Hun tog min lillebror og stoppede ham ned i sengen, for han var så dejlig. Han var knap 3 år.
Betød det noget for dig at have din lillebror med?
Bestemt, ja. Og jeg tror også, det betyder noget for dem, at vi var samlet. For jeg var sådan lige i den alder, hvor man snakker om det var løsningen. Men det var godt, vi blev sammen i starten.
Og du kom så i 7. klasse dengang?
Ja, jeg startede i Skjoldborg skole i 7. klasse. Ja.
Og du fortsatte med at gå i skole?
Ja, så kom jeg på borgerskolen og tog realeksamen der.
Og er du så siden beskæftiget dig med?
Ja, lige så snart jeg kunne, så startede jeg som sygeplejeelev. Og i dag er jeg hjemmesygeplejerske.
Du har jo så forudsætninger for at bedømme, hvordan I blev passet, kan man sige, derude. Var det godt nok?
Ja, det var virkelig godt. Altså, jeg vil tro, vi blev passet sådan dengang. Det er det, unge mennesker savner i dag. En hverdag med en rytme, og nogen, man altid kan henvende sig til, og nogen, der tør at give en et ansvar.
Og der var jo heller ikke så meget med skiftende arbejdstider. Jeg tænker på, at far og mor, som I kaldte dem, var der hele tiden.
De var der faktisk hele tiden, og en ting, jeg husker i hvert fald, som lød fantastisk godt. De tog på ferie, og de kom næsten altid 2 eller 3 dage hjem før tiden, for de kunne ikke undvære os.
Jeg kan forstå, at der skulle vaskes tøj også.
Ja, det var knap så sjovt. Mor, som vi kaldte Bertha Nielsen, vi kaldte dem jo mor og far. Altså, jeg ville ikke kalde dem det i starten, det kom jo helt af sig selv, for det var... De var ligesom nogle forældre for os, og hun var altid stresset der, og der var simpelthen sådan en damp, og der var oceaner og tøj. Jeg synes, det var noget af det værste, når man var der med dernede og hjælpe med at vaske tøj.
Var det noget med vaskebræt også?
Ja.
På det tidspunkt?
Ja, det var så. Og det var som regel sokkerne, vi fik lov til at skure på.
Ja. Vi har et billede af hende her, eller vi har endda 2.
Ja. Det ene af det er sådan, det er ret typisk, når aftensmaden var overstået, og lige inden vi fik aftenskaffe, så sad hun gerne og broderede, eller syede, eller stoppede, eller lappede. Og det, jeg husker hende fra, det var, at hun sad simpelthen helt henne ved sådan en lampet, hvor hun kunne dårligt se efterhånden.
De var oppe i alderen, da du kom derud?
Ja, de var lige så gamle, som mine bedsteforældre var.
Og det gjorde selvfølgelig, at du ikke havde tiltro til, at de havde forståelse for sådan en ung pige som dig?
Nej, det troede jeg da ikke. Jeg kan da huske, at da jeg skulle beskytte mig imod graviditet, der gik jeg jo ned på møderhjælpen, for jeg troede ikke, de kunne forstå det. Men der sagde mor nu til mig, at jeg synes, du skulle have kommet ind her først, så vi kunne have gået sammen.
Ja, og du gik også til valg dengang. Det var ikke hver lørdag?
Nej, det var en gang i måneden.
Og der har du lige fortalt mig en episode. Kan vi ikke få den igen?
Jo, jeg blev fuldt hjem, men jeg blev fuldt helt hjem, som man siger. Jeg havde fået et værelse i nærheden af hvor far og mor boede, et dejligt værelse med udsigt over fjorden. Og den unge mand, han fulgte mig jo helt op på værelset. Og så varede det jo ikke ret længe, før de bankede på døren. Og ud hoppede manden jo ud af vinduet og hen over taget og sted på scooteren. Og så fik jeg bare besked på, når er du alene, så kan du godt gå i seng. Og næste dags morgen blev jeg kaldt ned på kontoret. Blev spurgt efter, hvad det var for en mand, der havde været der. Ja, det ville jeg ikke sige. Jamen, så kan du bede den unge mand om at hente sit ur. Så den havde hvor mor taget, mens det lagde på bordet. Det havde jeg slet ikke set. Han havde glemt den.
Hørte du så, hvordan det gik?
Ja, for jeg tog så kontakt til ham igen, om de havde været slemme ved ham. Nej. De havde simpelthen forholdt ham, at han skulle tænke ved, når han kom på de der institutioner, vi blev holdt øje med. Og det var ingen god idé at hoppe ind af nogen vinduer her.
Det var også noget med stedets omdømme, og dit også, vel?
Ja, det var det bestemt.
Nu har vi hørt Leo Abildgaard og Vibeke Lynge fortælle om deres tid på børnehjemmet, Trine Hyldgaard. Du er jo en af dem, der kan huske dem fra en lidt anden side. Du har været ansat derude i 17 år.
Ja, men Leo, han var der ikke som elev dengang. Jeg var der. Han var der som medhjælper dengang. Jeg var der.
I har været kollegaer?
Ja, det har vi.
Trine, hvad kan du fortælle om dit arbejde? Hvad starter du med om morgenen?
Mig, jeg startede med at gå rent ind i stue. Og derefter så skulle vi tørre børnene, og så skulle de op. Jeg var nu mest op på pigegangen, tror jeg nok. Og de kom op klokken 7, og så skulle de have noget at spise, og så skulle de, nogen skulle i skjolpe og skole, og nogen skulle ud og lave noget arbejde derude, inden de skulle i skole ind, for man gik i skole op ovenpå.
Når børnene så var i skole, hvad skulle du så få tiden til at gå med?
Jamen, så skulle jeg gøre rent hen på sovesalen, for børnene de sov på sovesalen dengang med 8 på hver, og nogen, hvis der var mange børn, end der kunne være i de der 8. Så var der køjseng på sovsalen også. Pigerne de sov op ovenpå, og drengene sov nedenunder.
Og hvor sov du hen?
Jeg sov midt imellem drengene. På sådan et rum, der var der med kikhul ud, det var jeg siger. Men heldigvis var der noget for det kikhul, så man ikke kunne se hverken til den ene eller den anden side. Men om det kikhul, det har været brugt, det tror jeg, det har.
Når så du er færdig med at gøre rent, hvor var det så på dagsordenen?
Jamen, så havde vi som det fri en time eller halvanden. Det skiftes vi til der fra klokken 10 eller 11. Nu er en af fri fra klokken 10, og så til 11:30. Så skal vi skiftes til det. Vi har kun halvanden time fri til at begynde med om dagen.
Så kom børnene hjem?
Ja, de kom fra skole om eftermiddagen. Også. Og dem gik op i Skjoldborg. Så skulle de have noget at spise ude i køkkenet, for der var varm mad. Vi spiste nemlig varm mad til middag dengang.
Var det i køkkenet? Var det ikke spisesal?
Nej, jeg tror nok, de spiste ude i køkkenet, dem der kom hjem fra Skjoldborg.
Hvem lavede maden? Var det mor selv?
Ja, eller også enten mor, eller også en køkken. Eller en kokkerpige, havde det vist dengang.
Hvad havde du at pligte senere op ad dagen?
Jamen, så skulle vi ud på legepladsen. Og så efter børnene, når de var ude på legepladsen, så gik vi enten en tur på strand, enten lege vi derude, helst gik vi tur til stranden. Og jeg sov til hønsene.
Du er med i deres liv med andre ord hele tiden.
Ja, det kan man da vist godt sige. Det var vi vist nødt til. For selvom vi gik ud fra legepladsen, så havde fru Nielsen nogen, kunne hun godt se ind for stuevinduet, hvad vi lavede derude alligevel.
Hvad er dit indtryk af de børn, der var derude? Længtes de hjem, eller havde de det godt?
Jeg tror egentlig, de havde det godt, men jeg tror også samtidig, der var nogle enkelte stykker, som længtes hjem en gang imellem.
Må de så træde til som lidt erstatning?
Ja, indtil vedkommende havde fundet sig selv igen. Eller også hjælp de andre børn ved det.
Man tog vare om hinanden?
Ja. Men de kunne også slå sig sammen, hvis der var noget, de ikke synes der var i jorden.
Har du eksempel på det?
Ja, jeg kunne huske en gang, der var et par stykker, som var kommet om i jordbæren, og der har de gemt sig om. Og så kom Nielsen, og så sagde han lige, haps!
Hvad skete der så?
Nej, der skete ikke noget særligt. Jeg ved ikke, om de kom i seng klokken 7 om aftenen. Det kunne godt være, at de to lige kom i seng om aftenen.
Det kunne man godt bruge, som blive lagt i seng lidt før tiden.
Ja, lidt før tiden, det kunne man godt.
Hvor var der så af pligter op ad dagen for dit vedkommende? Skulle der hjælpes med lektier og sådan noget?
Nej, det var nu mest fru Nielsen, der hjalp med de lektier. Jeg tror ikke, jeg har hjulpet ret meget med lektier. Jeg har haft nogle sløjer derude i skoletiden den sidste time om eftermiddagen. En overgang. Det var ikke hele tiden, mens jeg var derude, men samtidig skulle vi også om, når de var i skole, så skulle vi ned i vaskekælderen og hjælpe med at vaske, for der vasker man i hånden. Alle striktrøjer, de blev vasket i hånden. Og det var kun det hvide, at komme i vaskemaskinen.
Så var der noget med aftensmad jo også. Hvornår spiste de?
Jeg tror, vi spiste klokken 6. Og der fik vi mad.
Det er noget, Leo kan huske.
Ja, det hørte lige. Han sagde, at det kunne han huske. De fik også ekstra mad, men så skulle de rigtig en hånd i vejr, når de skulle have ekstra mad. Og man spiste ved nogle langbord. Det er nok en af de ting, som jeg festede med mig ved, dengang jeg kom ud. Det var de langbord, som man skulle sidde og spise ved.
Og hvornår var det så på hovedet i seng?
Ja, de mindste, de kom i seng klokken 8. Og så de store, de allerstørste, de fik lov til at være op til klokken 9:30. Og hvis nu der var noget i fjernsynet, så fik de lov til at være op lidt længere. Men dem, der skulle se fjernsynet, de skulle være i den eneste stue, og det var kun de rolige, der fik lov til at se fjernsynet. De, der skulle spille og far rundt omkring, de var inde i en anden stue.
Nu nærmer vi os jo en af årets højtider og Leo Abildgaard. Der var også højtider på Aas børnehjem, og fødselsdag er jo en af højtiderne. Kan du huske, når du havde fødselsdag, hvordan det blev markeret?
Jo, fødselsdag var noget helt specielt. Altså, når vi jo kom op og skulle starte ved morgenbordet, så var der rundt om den plads, man sad på at pynte op med blomster eller tiden, hvor der nu var sådan en helt grænse af forskellige ting, som man hele dagen kunne se. Her var fødselsdagsbarn. Og så i øvrigt, nu var det ikke så moderne eller så naturligt at få en sodavand, som man i dag kan gå ind og gøre, men blomsterkransen og en sodavand, det var højdepunkten. Og så var der jo selvfølgelig også hilsner fra vores familie rundt omkring. Men det var en højtid for sig selv. Tænk sig, hvor mange børn der kunne have glæde af, at der en hel dag var en blomsterkrans rundt om en.
Kunne det blive til fødselsdagsgave også?
Jeg ved ikke, om man kunne nå komme rundt om fødselsgave. Der var som regel altid hilsner fra nogen, altså gaver fra en eller anden. Men i øvrigt det med gaver, så husker jeg i hvert fald, at farmor en gang sagde, at noget af deres største privatforbrug, det var gaver til børnene. Men jeg har holdt mange jul derude, og indtil jeg var omkring 10 år, har jeg nok holdt de fleste jul derude.
Og hvad husker du så?
Jamen ja, der var jo en helt forberedelse omkring december måned, hvor vi skulle lave adventskrans. Det var jo ikke, som vi kender med fire lys. Nej, det var 24 lys, der var bundet, sat op på en cykelhjul med græn omkring. Og vi små putter blev jo løftet op og skulle på skist få lov at puste lys ud. Og så sang vi julesang hver aften. En jul, som jeg oplever den, var noget med, at man aften før kom lidt tidligere i sengen, som Trine ligesom er inde på. Og når vi vågnede op om morgenen, var vores nissemænd på de forskellige respektive steder. Vi vidste, hvor nissemændene var. Og så gik man sådan der juledag og var meget spændt. Alle gaverne, der kom, var jo gemt væk, og ind i den fine stue var låst af. Og der kom vi så ind, når vi havde spist. Og det gjorde vi ved, at vi fra den ene stue til den anden tog en anden i hånden hele vejen rundt. Og så begyndte vi egentlig danseriet om juletræen, og pludselig forsvandt far med en, to af børnene. Og da han kom tilbage, så var han jo fra Grønland. Og det foregik så noget med, at alle skulle være med. Han kom med sækkene, og en havde han på nakken, og nogen havde han med sig. Og så for at det også kunne gå godt og rimeligt til, ja, så den ene nissemand startede med at tage den første pakke op, og så det navn, der stod, der tog så den næste pakke op, sådan at der var meget styr på, at alle på en eller anden måde kom med. Men jeg har haft nogle vidunderlige barndomsjule derude.